in Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អង្គការអូតង់និយាយថាទាហានខ្លួនពីរនាក់បានស្លាប់ក្នុងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលដែលពួកតាលីបានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវប្អូននាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស Boris Johnson លាលែងចេញពីតំណែងសមាជិកសភានិងរដ្ឋមន្ត្រីលោក Putin បាននិយាយថាប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងផលិតកំជួតមីស៊ីលដែលបានត្រូវហាមប្រាមកាលពីពេលមុនហើយនឹងដាក់ពង្រាយអាវុធទាំងនេះប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើដូចនេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលក្ខណ្ឌអាមេរិកមួយបង្ហាញពីការបាត់បង់តន្ត្រីភាពជំនះឧបសគ្គនិងប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ជូរចត់របស់កម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនប្រឆាំងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនាង Greta Thunberg ធ្វើការតវ៉ានៅមុខអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណសម្ព័ន្ធភាពយោធាដឹកនាំដោយអង្គការអូតង់និយាយថាទាហានអាមេរិកម្នាក់និងទាហានរូម៉ានីម្នាក់បានស្លាប់នៅពេលបំពេញបេសកកម្មកាលពីថ្ងៃប្រហោះនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយការនេះនាំឲ្យចំនួនទាហានអាមេរិកបាត់បង់ជីវិតក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងឆ្នាំនេះកើនឡើងដល់16នាក់ហើយបេសកកម្ម Resolute Support មិនបានលាតត្រដាងសក្តីលម្អិតជាបន្តទេហើយនិយាយយោងដល់ការរដ្ឋបတ်ខាងគោលនយោបាយសេចក្តីប្រកាសនេះមានធ្វើឡើងតែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីពួកតាលីបានបានអះអាងទទួលខុសត្រូវដល់ការបំផ្ទុះក្បែកអត្តឃាតក្នុងឡានមួយគ្រឿងនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលពួកបះបោនេះបានអះអាងថាពួកគេបានសម្លាប់ពួកបុគ្គលិកយោធាបរទេសនិងពួកបុគ្គលិកយោធាក្នុងមូលដ្ឋានផងដែរលោក Nasrat Rahimi អ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងមហាផ្ទៃរបស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាការផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់10នាក់ស្លាប់និងធ្វើឲ្យជន42នាក់ទៀតត្រូវរបួសលោកអះអាងថាជនរងគ្រោះទាំងអស់ជាជនស៊ីវិលការផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះបានកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់កណ្ដាលក្រុងមួយដែលមានទីស្នាក់ការធំរបស់អង្គការអ៊ូតង់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងការិយាល័យទីភ្នាក់ងារចារកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានគឺនាយកដ្ឋានសន្តិសុខជាតិហៅកាត់ថា NDS ការផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះបានបំផ្លាញឡានមួយចំនួននិងហាងលក់ទំនិញនៅជិតខាងទីនោះផងដែរអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃប្រហោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស Boris Johnson មានដំណើរខកការមួយទៀតនៅពេលប្អូនប្រុសលោកប្រកាសអំពីការលាលែងចេញពីតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីនិងសមាជិកសភាលោក Joe Johnson បាន tweet ថាការលាលែងចេញពីតំណែងរបស់លោកបណ្ដាលមកពីទំនាស់រវាងគ្រួសារនិងប្រទេសអង់គ្លេសលោក Joe Johnson បាននិយាយថាកាលពីប្រមាណសប្ដាហ៍ថ្មីៗនេះខ្ញុំពិបាកបែងចែករវាងភក្តីភាពចំពោះគ្រួសារនិងផលប្រយោជន៍ជាតិវាជាភាពតានតឹងមួយមិនអាចដោះស្រាយរួចដល់ពេលវេលាហើយដែលមនុស្សឯទៀតបន្តមុខនៃទីតាំងនេះពីខ្ញុំក្នុងឋានៈជាសមាជិកសភានិងជារដ្ឋមន្ត្រីគេមិនបានដឹងជាមិនទាន់ថាតើលោក Joe Johnson ចាក់ចេញពីតំណែងក្នុងសភាជាមិនទាន់ឬថាតើលោកនឹងចូលឈ្មោះជាថ្មីឬទេការលែងលែងចេញពីតំណែងរបស់លោក Joe Johnson មានឡើងក្រោយបងប្រុសលោកបានបណ្ដេញសមាជិកសភា21នាក់ខាងគណៈបកអភិរិយនិយមកាលពីពេលថ្មីៗនេះគណៈបកនេះនៅតែបែកបាក់គ្នាអំពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ក្នុងការដកប្រទេសអង់គ្លេសចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃទី31ខែតុលាដោយមានឬគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយក៏ដោយលោក Boris Johnson បានជួបប្រទេសដំណើរខកការមួយទៀតកាលពីថ្ងៃពុធនៅពេលសភាតំណាងរាស្ត្របានបោះឆ្នោតគាំទ្រវិធានការមួយបង្ខំរដ្ឋាភិបាលឲ្យសុំសហភាពអឺរ៉ុបពន្យារពេល Brexit 3ខែប្រសិនបើគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបមុនថ្ងៃកំណត់ចុងក្រោយមកអស់ដោយលោក Boris Johnson នៅថ្ងៃទី31ខែតុលានេះជាបរាជ័យលើកទី3របស់លោក Boris Johnson តាក់ទងនឹង Brexit ក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃប្រធានាធិបតី Vladimir Putin និយាយថាប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងផលិតកំជួយមីស៊ីលដែលបានត្រូវហាម5រហូតដល់ខែមុននៅពេលសន្ធិសញ្ញាមួយដែលហាម5មិនឲ្យមានកំជួយបែបនេះបានបញ្ចប់ក៏ប៉ុន្តែថារុស្ស៊ីនឹងដាក់ពង្រាយកំជួយមីស៊ីលទាំងនេះតែនៅពេលណាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ពង្រាយកំជួយបែបនេះដែរលោក Putin បាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទសេដ្ឋកិច្ចមួយក្នុងទីក្រុង Vladivostok នៃប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាថាយើងនិយាយចំចំថាយើងនឹងមិនដាក់ពង្រាយអ្វីទេនៅក្រៅពួកអាមេរិកបានពិសោធន៍កំជួយមីស៊ីលមួយលោកបាននិយាយបន្ថែមថាជាការពិតយើងនឹងផលិតកំជួយមីស៊ីលបែបនេះក៏ប៉ុន្តែយើងនឹងមិនដាក់ពង្រាយកំជួយទាំងនេះក្នុងតំបន់ដែលគ្មានប្រព័ន្ធកំជួយមីស៊ីលបែបនេះមានមូលដ្ឋាននៅលើដីដែលត្រូវផលិតដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រៅចោតប្រកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីថាបានរំលោភលើសន្ធិសញ្ញាកងកម្លាំងនុយក្លេអ៊ែរមានវងប្រតិបត្តិការមជ្ឈុំហៅកាត់ថាសន្ធិសញ្ញា INF ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយសហរដ្ឋអាមេរិកបានដកខ្លួនថយចេញជាផ្លូវការពីសន្ធិសញ្ញានេះកាលពីថ្ងៃទី2ខែសីហាសន្ធិសញ្ញា INF ហាម5ការផលិតកំជួយមីស៊ីលបែប Cruise ឬបែប Plong បាញ់ពីដីដែលមានវងប្រតិបត្តិការរវាង500គីឡូម៉ែត្រនិង5500គីឡូម៉ែត្រការរលំសន្ធិសញ្ញានេះក្នុងសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់បានបង្កើនការប្រួយបារម្ភអំពីការប្រកួតប្រជែងខាងអាវុធថ្មីមួយ The Voice of America The Away កាលពីថ្ងៃប្រហោះខ្យល់ព្យុះ Hurricane Dorian បោកបក់លើឆ្នេរសមុទ្រតំបន់ Mid Atlantic សហរដ្ឋអាមេរិកដោយមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនិងមានខ្យល់បោកបក់ខ្លាំងផងដែរដោយគម្រាមកំហែងបណ្ដាលឲ្យមានទឹកជំនន់នៅផ្ទៃដីទាបទាបតាមឆ្នេរសមុទ្រខ្យល់ព្យុះនេះដែលនៅពេលនេះជាប្រភេទខ្យល់ព្យុះ Hurricane កម្រិតទី2បោកបក់តាមឆ្នេរសមុទ្រជិតទីក្រុង Charleston រដ្ឋ South Carolina ដោយមានខ្យល់ល្បឿន175គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងពួកអ្នកព្យាករណ៍អាកាសធាតុនិយាយថាខ្យល់ព្យុះនេះអាចបោកបក់ទៅជិតឬនៅពីលើឆ្នេរសមុទ្ររដ្ឋ North Carolina នៅថ្ងៃប្រហោះឬក្នុងថ្ងៃសុក្រមជ្ឈមណ្ឌលខ្យល់ព្យុះ Hurricane ជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាខ្យល់ព្យុះនេះដែលខ្សោយជាងមុនក៏ប៉ុន្តែនៅតែជាខ្យល់ព្យុះ Hurricane អាចបោកបក់ទៅដល់ឆ្នេរសមុទ្រអេសានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងតំបន់ Nova Scotia នៃប្រទេសកាណាដាផងដែររដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋអាមេរិក VOA
លក្ខណ៍មួយដែលកន្ត្រាក់អារម្មណ៍របស់ទស្សនិកជនអាមេរិកនិងដែលបានឈ្នះពានរង្វាន់ជាច្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញពីប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ជូរចត់របស់កម្ពុជាការតស៊ូជំនះឧបសគ្គរបស់គ្រួសារខ្មែរនិងការបាត់បង់សិល្បៈតន្ត្រីរបស់កម្ពុជានៅក្នុងអំឡុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមអ្នកនាងតេនសុកស្រីនិតនៃ VOA រាយការណ៍លំអិតពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
បទចម្រៀងតន្ត្រីរ៉ុកដល់កន្ត្រាក់អារម្មណ៍និងពេញនិយមក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍1960នៅកម្ពុជានេះត្រូវបានយកមកសម្ដែងនៅក្នុងល្ខោននិយាយជាភាសាអង់គ្លេសមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានឈ្នះពានរង្វាន់ជាច្រើនល្ខោន Cambodian Rock Band ឬបកប្រែជាភាសាខ្មែរថាក្រុមតន្ត្រីរ៉ុកកម្ពុជាដែលមានរយៈពេល2ម៉ោង25នាទីត្រូវបាននិពន្ធឡើងដោយអ្នកស្រី Lauren Yee ដែលជាអ្នកនិពន្ធសាច់រឿងល្ខោនអាស៊ីអាមេរិកកាំងដ៏វ័យក្មេងមួយរូប ក្រុមតន្ត្រីរ៉ុកកម្ពុជាគឺជាលខោននិយាយទី9របស់អ្នកស្រី Lauren Yee ដែលបានធ្វើឲ្យអ្នកស្រីឈ្នះពានរង្វាន់ជាច្រើនបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតខាងផ្នែកនិពន្ធរឿងលខោនពីសាកលវិទ្យាល័យ California នៅរដ្ឋ San Diego នៅឆ្នាំ2012និងការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកលខោននិងភាសាអង់គ្លេសនៅសាកលវិទ្យាល័យ Yale ដ៏ល្បីល្បាញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2007
Not over. This is just the beginning. Welcome to the year zero. No artists, intellectuals, or capitalists. And most of all, no music.
សម្ដែងដោយក្រុមអ្នកសម្ដែងជនជាតិអាមេរិកកាំងចំនួន6នាក់និងអមដោយការប្រគំតន្ត្រីកម្ពុជាដូចជាបទឆ្នាំអូន16និងស៊ីក្លូល្ខោននេះរៀបរាប់អំពីរឿងរ៉ាវដ៏ស្មុគស្មាញរវាងកូនស្រីនិងឪពុកដែលបានរួចរស់រៀនមានជីវិតពីការសម្លាប់រង្គាលរបស់ពួកខ្មែរក្រហមដោយបង្ហាញឲ្យទស្សនិកជនបានដឹងពីជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមុនរបបខ្មែរក្រហមអំពើប្រល័យពូជសាសន៍របស់ខ្មែរក្រហមនិងភាពជំនះឧបសគ្គរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានរួចផុតពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៃរបបដ៏ឃោរឃៅនេះនេះជាលើកដំបូងហើយដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានអ្នកនិពន្ធបរទេសបាននាំយកប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជានិងរឿងរ៉ាវរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមកធ្វើជាសាច់រឿងល្ខោននិយាយដែលកំពុងតែទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់ទស្សនិកជននៅតាមបណ្ដារដ្ឋនានានៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីសាច់រឿងល្ខោននេះត្រូវបានយកទៅសម្ដែងជាលើកដំបូងនៅឆ្នាំ2018មកទស្សនិកជនជាច្រើនអ្នកបានប្រតិកម្មលើការសម្ដែងល្ខោននេះដោយការពេញចិត្តខ្លាំងអ្នកទស្សនាម្នាក់នៅរោងល្ខោន South Coast Repertory នៅទីក្រុង Costa Mesa រដ្ឋ California បានបញ្ចេញការពេញចិត្តរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីបានទស្សនាល្ខោននេះថា
I adore the show. Absolutely. It is amazing and I can't
ខ្ញុំពិតជាចូលចិត្តការសម្ដែងល្ខោននេះខ្លាំងណាស់វាពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនហើយខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវពណ៌នាពីការពេញចិត្តរបស់ខ្ញុំលើការសម្ដែងនេះដោយរបៀបណាទេ
អ្នកទស្សនាម្នាក់ទៀតបានទស្សនាល្ខោនក្រុមតន្ត្រីរ៉ុកកម្ពុជានៅរោងល្ខោន Victoria Gardens Theater នៅទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois បានបង្ហាញអារម្មណ៍របស់លោកថា
It's part rock concert, part history lesson and there's also like a mystery element.
មួយផ្នែកទៅល្ខោននេះប្រៀបដូចការប្រគំតន្ត្រីរ៉ុកមួយផ្នែកទៀតវាជាការបង្រៀនពីប្រវត្តិសាស្ត្រហើយក៏មានសាច់រឿងអាចកំបាំងនានាដែលទាក់ទាញអារម្មណ៍ខ្ញុំឲ្យតាមដានសាច់រឿងរហូតហើយបានបង្រៀនខ្ញុំពីរឿងរ៉ាវជាច្រើនដែលខ្ញុំមិនបានដឹងពីមុនន
ាពេលបច្ចុប្បន្ននេះល្ខោនក្រុមតន្ត្រីរ៉ុកកម្ពុជាកំពុងសម្ដែងនៅមហោស្រព Oregon Shakespeare Festival ដែលជាមហោស្រពសម្ដែងល្ខោនដ៏ធំជាងគេបង្អស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកល្ខោននេះត្រូវបានសម្ដែងជូនទស្សនិកជនអាមេរិកតាំងពីដើមខែមិថុនារហូតដល់ចុងខែតុលាឆ្នាំនេះលោក CJ Mathis អ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកទំនាក់ទំនងសាធារណៈប្រចាំមហោស្រព Oregon Shakespeare Festival បានប្រាប់ VOA ថាល្ខោនក្រុមតន្ត្រីរ៉ុកកម្ពុជាទទួលបានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងជាងគេបង្អស់នៅក្នុងមហោស្រពនេះ
You know, somehow these actor musicians and musician actors that are in the play just find new ways to thrill and engage their audiences.
អ្នកដឹងទេអ្នកសម្ដែងល្ខោននេះដែលទាំងចេះសម្ដែងនិងប្រគំតន្ត្រីនៅតែបន្តរកវិធីផ្សេងផ្សេងដើម្បីទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកទស្សនានិងធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនារំភើបរីករាយហើយខ្ញុំក៏អាចនិយាយដោយក្តីមុតមមថាល្ខោននេះគឺជាល្ខោនមួយដែលទាក់ទាញអារម្មណ៍ទស្សនិកជនរបស់យើងច្រើនជាងគេបងអស
់តាំងពីឆ្នាំ2018មកល្ខោនក្រុមតន្ត្រីរ៉ុកកម្ពុជាបានឈ្នះពានរង្វាន់ធំៗសម្រាប់សិល្បៈល្ខោននៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាពានរង្វាន់ Steinberg ATCA ដែលជាពានរង្វាន់ដ៏ធំបំផុតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការនិពន្ធសាច់រឿងល្ខោនថ្មីនិងពានរង្វាន់ LA Drama Critics Circle Ted Schmidt Award ដែលជាពានរង្វាន់សម្រាប់ល្ខោនដែលទទួលបានការគាំទ្រល្អបំផុតក្នុងវិស័យល្ខោនសាច់រឿងល្ខោនក្រុមតន្ត្រីរ៉ុកកម្ពុជាបានលេចចេញជារូបរាងឡើងដោយសារក្តីស្រឡាញ់របស់អ្នកនិពន្ធល្ខោន Lauren Yee លើតន្ត្រីកម្ពុជាក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍60និងទសវត្សរ៍70អ្នកស្រី Lauren Yee បានប្រាប់ VOA ថាថ្ងៃមួយកាលពីឆ្នាំ2011មិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកស្រីម្នាក់បានបបួលអ្នកស្រីទៅទស្សនាការប្រគំតន្ត្រីរបស់ក្រុមភ្លេងខ្មែរអាមេរិកមួយឈ្មោះ Dengue Fever ដែលអ្នកចម្រៀងស្រីគឺអ្នកស្រីឆោមនិមលដែលជាសិល្បករនីខ្មែរដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបនៅទីក្រុង San Diego រដ្ឋ California ីឡូរ៉េនយីបានរៀបរាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកស្រីក្រោយពីបានឮតន្ត្រីរ៉ុកកម្ពុជាដែលប្រគំដោយក្រុមភ្លេង Dengue Fever ថា
But as soon as I heard their music I was floored like you hear something and you're like oh my god I love that in
ភ្លាមភ្លាមពេលខ្ញុំបានឮតន្ត្រីរបស់ក្រុមភ្លេងនោះខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនខ្ញុំគិតក្នុងចិត្តថាខ្ញុំពិតជាស្រឡាញ់តន្ត្រីនេះណាស់ស្ដាប់តើខ្ញុំដូចជាធ្លាប់ឮតន្ត្រីបែបនេះពីមុនតែវាមានលក្ខណៈប្លែក
ការសិក្សាស្រាវជ្រាវពីតន្ត្រីកម្ពុជាក្នុងអំឡុងទសវត្ស60និង70និងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាដោយអ្នកស្រីឡូរ៉េនយីរួមជាមួយនឹងការប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកាំងនៅសង្កាត់ Orange County និងជាពិសេសការចែករំលែកបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួននៃឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកសម្ដែងមួយរូបគឺលោកចូងោដែលមានឪពុកម្ដាយជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានភៀសខ្លួនពីរបបខ្មែរក្រហមមកសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួយឲ្យអ្នកនិពន្ធល្ខោនវ័យក្មេងរូបនេះសរសេរជាសាច់រឿងល្ខោនក្រុមតន្ត្រីរ៉ុកកម្ពុជាដែលផ្ដោតលើតន្ត្រីកម្ពុជាដែលបានបាត់បង់ទៅនៅក្រោមរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមអ្នកស្រីឡូរ៉េនយីបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA អំពីសារៈសំខាន់នៃការផ្ដោតលើតន្ត្រីកម្ពុជាថា
The message of the piece is the sense of defiance in the face of what the Khmer Rouge was trying to do that they were trying to eliminate this music and eliminate these artists
ខ្លឹមសារនៃល្ខោននេះគឺផ្ដោតសំខាន់លើភាពជំនះនឹងរបបខ្មែរក្រហមដែលបានព្យាយាមលុបបំបាត់តន្ត្រីនិងសិល្បករខ្មែរដ៏មានទេពកោសល្យទាំងនោះហើយរឿងដែលត្រឹមត្រូវបំផុតដើម្បីអបអរសាទរភាពជំនះនេះគឺយើងប្រគំតន្ត្រីខ្មែរកាលពីជំនាន់នោះដោយផ្ទាល់នៅក្នុងការសម្ដែងល្ខោនរបស់យើងដើម្បីធ្វើឲ្យតន្ត្រីទាំងនោះរស់ឡើងវិញ
ល្ខោនមុនរបស់អ្នកស្រីឡូរ៉េនយីភាគច្រើនផ្ដោតលើសាច់រឿងគ្រួសារហើយសម្រាប់ល្ខោននិយាយក្រុមតន្ត្រីរ៉ុកកម្ពុជាអ្នកស្រីក៏បានសម្រេចសរសេរសាច់រឿងល្ខោននេះដោយបង្កើតជាតួអង្គឪពុកនិងកូនស្រីដែលទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកទាំងពីរមិនសូវល្អជាមួយគ្នាទេដោយសារតែអតីតកាលដ៏ឈឺចាប់របស់ឪពុកដោយសារតែភាពចម្រុះនៃឈុតសម្ដែងដែលពោពេញទៅដោយទុក្ខសោកអមជាមួយនឹងភាពសប្បាយរីករាយអត្តន័យនៃល្ខោនក្រុមតន្ត្រីរ៉ុកកម្ពុជាក៏មានលក្ខណៈចម្រុះទៅតាមបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ទស្សនិកជនដែលបានមកទស្សនាល្ខោននេះដែរប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកនិពន្ធឡូរ៉េនយីវិញអ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA ថា
I think it's about different generations coming together it's about the older generation
ខ្ញុំគិតថាល្ខោននេះផ្ដោតលើក្រុមគ្រួសារមួយស្វែងយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកវាផ្ដោតលើមនុស្សមួយចំនួនដែលបានឆ្លងកាត់រឿងរ៉ាវតក់ស្លុតជាច្រើនក្នុងជីវិតហើយមិនដឹងថាត្រូវប្រាប់ក្មេងចំនួនក្រោយថាតើរឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះបានកើតឡើងយ៉ាងដូចម្ដេចហើយវាក៏ផ្ដោតលើក្មេងចំនួនក្រោយដែលព្យាយាមជំរុញឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេប្រាប់ពួកគេពីរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើង
ផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៃល្ខោននេះគឺភាពជំនះនឹងអតីតកាលដ៏ឈឺចាប់របស់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានរួចរស់មានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមជាក់ស្ដែងតួអង្គជុំដែលជាឪពុកគឺជាមនុស្សកំ plaign និងចូលចិត្តនិយាយលេងសើចច្រើនដើម្បីបង្កជាភាពរីករាយបន្ទាប់បីជាលោកបានឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ដ៏ឈឺចាប់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមក៏ដោយអ្នកស្រីឡូរ៉េនយីដែលជាអ្នកនិពន្ធបានសង្កត់ធ្ងន់ថាអ្នកស្រីចង់ឲ្យសាច់រឿងល្ខោនក្រុមតន្ត្រីរ៉ុកកម្ពុជានេះបង្ហាញមនុស្សទូទាំងពិភពលោកឲ្យបានឃើញថាភាពរីករាយគឺជាមធ្យោបាយមួយក្នុងការទប់ទល់ឬផ្សះផ្សាភាពឈឺចាប់ក្នុងចិត្ត
And I think the thing that people forget is that joy can be a survival strategy that when you face something
ខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលមនុស្សយើងភ្លេចគឺថាភាពរីករាយអាចជាវិធីសាស្ត្រក្នុងការជំនះឧបសគ្គនៅពេលដែលយើងជួបរឿងលំបាកក្នុងជីវិតពេលខ្លះទៅការមិននិយាយស្ដីអីមិនមែនជាដំណោះស្រាយទេពេលខ្លះយើងបើកចំហហើយនិយាយលេងពីរឿងដែលលំបាកនោះដើម្បីឲ្យធូរអារម្មណ៍ដោយសារនេះក៏ជាវិធីសាស្ត្រមួយក្នុងការប្រឈមនឹងការលំបាក
Oh wow Do not tell your dad things of the most important nature
លោកចូងូដែលជាអ្នកសម្ដែងតួអង្គជុំគឺជាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរលោកចូបានកើតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារមួយដែលមានឪពុកម្ដាយជាជនភៀសខ្លួនខ្មែរដែលរួចរស់រៀនមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA លោកបានលើកឡើងថាសាច់រឿងល្ខោនក្រុមតន្ត្រីរ៉ុកកម្ពុជាមានន័យណាស់សម្រាប់រូបលោកនិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកដោយសារអ្នកនិពន្ធឡូរ៉េនយីបានយកបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ឪពុកម្ដាយលោកទៅបញ្ចូលក្នុងសាច់រឿងរបស់តួអង្គជុំ
So what I do the play it's pretty much I take in all the stuff that I have in my childhood in my life
ដូច្នេះនៅពេលសម្ដែងភាគច្រើនខ្ញុំប្រើប្រាស់បទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនកាលពីនៅក្មេងនិងជីវិតជាក់ស្ដែងរបស់ខ្ញុំក្នុងនាមជាកូនរបស់អ្នកនៅរស់រានមានជីវិតហើយខ្ញុំដើរតួប្រៀបដូចជាឪពុកម្ដាយខ្ញុំឬក៏អ៊ំខ្ញុំជាដើម
លោកជោងូក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថានៅពេលដែលឪពុកម្ដាយរបស់លោកបានមកទស្សនាការសម្ដែងល្ខោននេះអ្នកទាំងពីរបានប្រាប់លោកថាសាច់រឿងល្ខោននេះបានរំលឹកពីរឿងរ៉ាវដែលឪពុកម្ដាយរបស់លោកបានឆ្លងកាត់មុននឹងក្រោយរបបខ្មែរក្រហមការនេះបានជំរុញទឹកចិត្តរបស់លោកធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការសម្ដែងរបស់លោកកាន់តែប្រសើរឡើងដើម្បីផ្ដល់កិត្តិយសដល់ក្រុមគ្រួសារលោកនិងពលរដ្ឋខ្មែរ
I built it in a way that it honors my family's history, honors my father and like how my parents lived through life
ខ្ញុំបានស្វែងយល់ពីតួអង្គដែលខ្ញុំសម្ដែងក្នុងន័យដែលខ្ញុំអាចផ្ដល់កិត្តិយសដល់ប្រវត្តិគ្រួសារខ្ញុំដល់ឪពុកខ្ញុំនិងឪពុកម្ដាយខ្ញុំហើយមិនត្រឹមតែឪពុកម្ដាយខ្ញុំទេខ្ញុំក៏ត្រូវតែផ្ដល់កិត្តិយសដល់សាច់រឿងរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបផងដែរ
នៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះល្ខោនក្រុមតន្ត្រីរ៉ុកកម្ពុជានឹងត្រូវបានយកទៅសម្ដែងនៅរោងល្ខោនដ៏ធំមួយទៀតគឺ La Jolla Playhouse ប្រចាំទីក្រុង San Diego រដ្ឋ California និងនៅទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ជាការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃទី30ខែសីហាកន្លងទៅនេះនាង Greta Thunberg ដែលជាក្មេងស្រីជំទង់ជនជាតិស៊ុយអែតបានដឹកនាំការតវ៉ានៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានការចូលរួមពីសកម្មជនក្មេងៗរាប់រយនាក់ផ្សេងទៀតនាងអំពាវនាវឲ្យមនុស្សពេញវ័យចាត់វិធានការចំពោះការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនាង Thunberg នឹងថ្លែងនៅឯកិច្ចប្រជុំរបស់មេដឹកនាំនានាមកពីជុំវិញពិភពលោកស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាខាងមុខនេះនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រី Cindy Sen អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានផ្នែកការទូតនៃ VOA រីកាអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្មេងស្រីអាយុ16ឆ្នាំនាង Greta Thunberg នឹងការធ្វើដំណើររបស់នាងរយៈពេល14ថ្ងៃតាមទូកដោងដែលមិនបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកពីប្រទេសអង់គ្លេសទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើឲ្យពិភពលោកចាប់អារម្មណ៍នាងត្រូវបានគេរងចាំទទួលស្វាគមន៍និងសួរសំណួរជាច្រើននៅពេលដែលនាងធ្វើដំណើរដល់កំពង់ផែទីក្រុងញូវយ៉កកាលពីថ្ងៃទី28ខែសីហាកន្លងទៅនេះនាង Thunberg ដែលជាសកម្មជនតស៊ូមតិរឿងប្រែប្រួលអាកាសធាតុរូបនេះបញ្ជាក់ដូចនេះថា
It's strange everyone always ask me about Donald Trump. But I mean my message for him is just listen to the science and he obviously doesn't do that. So I mean I as I always say to this question if no one has been able to convince him about the climate crisis the urgency then
វាជារឿងចម្លែកដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាតែងតែសួរខ្ញុំអំពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំចង់ឲ្យលោក Trump ជឿលើវិទ្យាសាស្ត្រប៉ុន្តែច្បាស់ណាស់លោកមិនបានធ្វើដូច្នោះនោះទេខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាដោយសារតែគ្មាននរណាម្នាក់អាចបញ្ចុះបញ្ចូលលោក Trump បានអំពីរឿងវិបត្តិអាកាសធាតុជាបន្ទាន់នេះខ្ញុំក៏មិនអាចបញ្ចុះបញ្ចូលលោកបានដែរឥឡូវនេះខ្ញុំគ្រាន់តែផ្ដោតលើការផ្សព្វផ្សាយអំពីការយល់ដឹងរឿងប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះតែប៉ុណ្ណោះហើយមនុស្សទូទៅនឹងចាប់ផ្ដើមខ្វល់ខ្វាយនិងដឹងថាវិបត្តិប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះធំប៉ុណ្ណាន
ាង Thunberg បានចាប់ផ្ដើមមិនចូលរៀនតែម្នាក់ឯងនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសុខកាលពីមួយឆ្នាំមុនដើម្បីធ្វើការតវ៉ានៅខាងក្រៅរដ្ឋសភាស៊ុយអែតឲ្យមានការចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុចាប់តាំងពីពេលនោះមកនាងបានជំរុញទឹកចិត្តកុមារជាង2លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសចំនួន135នៅទូទាំងពិភពលោកឲ្យចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើកោតកម្មមិនចូលរៀននៅរៀងរាល់ថ្ងៃសុខនេះកាលពីថ្ងៃសុខទី30ខែសីហាកន្លងទៅនេះនាង Thunberg និងក្មេងជំទង់រាប់រយនាក់ផ្សេងទៀតបានធ្វើការតវ៉ានៅពីមុខអង្គការសហប្រជាជាតិពួកគេអំពាវនាវឲ្យមនុស្សពេញវ័យនៅជុំវិញពិភពលោកចូលរួមជាមួយពួកគេធ្វើកោតកម្មប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅថ្ងៃសុក្រទី20ខែកញ្ញាខាងមុខនេះនៅទូទាំងពិភពលោក នាងសាន់ប្រឺកនឹងថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់មេដឹកនាំនានានៅលើពិភពលោកនៅឯកិច្ចប្រជុំអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសកលលោកនៅថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាខាងមុខនេះភ្លើងឆេះព្រៃអាម៉ាហ្សូនរបស់ប្រទេសប្រេស៊ីលបានធ្វើឲ្យការប្រជុំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងឆ្នាំនេះផ្ដោតជាពិសេសបន្ទាន់លើបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណលោក Jason Greenblatt ប្រិស័ទចំខ្ពស់របស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump សម្រាប់កិច្ចចរចារវាងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងពួកប៉ាឡេស្ទីនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាលោកនឹងចាក់ចែងពីសិទ្ធិវិមានក្នុងពេលឆាប់ៗនេះទោះណាជាគ្មានការកំណត់ថ្ងៃខែសម្រាប់ការចេញផ្សាយផែនការសន្តិភាពមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ភូមិភាគមីឈឹមបូព៌ាក៏ដោយលោក Greenblatt ដែលជាអតីតមេធាវីម្នាក់សម្រាប់មហាក្រុមហ៊ុនធុរកិច្ចសាកលរបស់លោក Trump បានចូលរួមជាមួយលោក Jared Kushner កូនប្រសារលោក Trump និងជាទីប្រឹក្សាសិទ្ធិវិមានក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមួយធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពរវាងរដ្ឋ Jewish និងជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនរដ្ឋបាល Trump បានស្នើផែនការវិនិយោគសេដ្ឋកិច្ចមួយមានទឹកប្រាក់$500,000ដើម្បីជួយជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនដោយបានលាតត្រដាងផែនការនេះនៅក្នុងសន្និសីទមួយក្នុងទីប្រទេសបារ៉ែនកាលពីខែមិថុនាក៏ប៉ុន្តែពួកប៉ាឡេស្ទីនបានធ្វើពាក្យឯកាមិនចូលរួមក្នុងសន្និសីទនេះទេដោយប្រមាថមើលងាយផែនការនេះពីព្រោះគ្មានផែនការមួយសម្រាប់ការបែងចែកដីធ្លីក្នុងតំបន់នោះដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងដែនដីកាន់កាប់ដោយអ៊ីស្រាអែលដែលមានជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនរស់នៅទីនោះផងដែរសិទ្ធិវិមានមិនបានអញ្ជើញអ៊ីស្រាអែលឲ្យចូលរួមក្នុងសន្និសីទនេះទេកាលពីថ្ងៃប្រហ័សលោកប្រធានាធិបតីអ៊ីតាលី Sergio Mattarella បានធ្វើជាអធិបតីក្នុងការស្បាត់សច្ចាប្រណិធានចូលកាន់តំណែងនៃរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៃប្រទេសអ៊ីតាលីដែលលំអៀងទៅខាងអឺរ៉ុបដែលជាការចាប់ផ្ដើមថ្មីមួយសម្រាប់ប្រទេសនេះដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំទី3ក្នុងតំបន់ប្រើប្រាស់ប្រាក់អឺរ៉ូនៅពេលដែលពួកនិយមនយោបាយស្ដាំជ្រុលបានធ្លាក់ពីអំណាចសហភាពអឺរ៉ុបបានស្វាគមន៍ក្រុមជំនួយរមៀងចលនាផ្កាយ5ហៅកាត់ថា M5S និងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិយមនយោបាយកណ្ដាលខាងឆ្វេងហៅកាត់ថា PD ដែលគេរំពឹងថានឹងកែលម្អទំនាក់ទំនងរអរអួលរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសអ៊ីតាលី
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.